Era un moment tensionat în Palestina. Oamenii obosiseră sub dominația romanilor, care manifesta o presiune puternică asupra lor. Ar fi vrut să scape. Își doreau ca să se termine cu acea apăsare națională. Fiecare învățător care ieșea la rampă era un potențial eliberator. Într-un asemenea moment politic, social, a apărut și învățătorul din Galileea, Iisus. A început să își atragă colaboratori. Câte unul s-a așezat în spatele lui. Era atunci când i-a avut pe toți. I-a încolonat și împreună cu ei a mers pe muntele măslinilor. Iar acolo a prezentat în fața mulțimii care era adunată principiile împărăției, cugetările lui despre împărăția lui Dumnezeu. Îmi imaginez că a fost șocant ceea ce au auzit oamenii în acel moment pe muntele măslinilor. Așteptau să audă altceva, platforma electorală a unui mare conducător și liberator. Își dorea un om puternic, un om care să penetreze, un om care să zdrobească, un om care să se impună și în forță să îi alunge pe dominatorii romani, răi aceștia cu care obosiseră să conviețuiască. Și într-un asemenea moment de așteptare tensionată, Mântuitorul începe să predice. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi. Tot ceea ce prezintă capitolele 5, 6 și 7 din Matei nu este altceva decât gândirea Mântuitorului cu privire la lumea aceasta și la lumea viitoare. El ne descoperă legătura aceea puternică între ceea ce este aici și ceea ce va fi acolo. De multe ori, noi creștinii punem o linie de demarcație, diferențiem lumea de aici cu trăirile lui față de lumea de acolo cu ceea ce așteptăm ca să experimentăm. În predica de pe Muntele Fericirilor, Domnul Hristos apropie viața aceasta de viața eternă. El spune că noi trebuie să ne comportăm aici așa cum ne vom comporta pe pământul cel nou, într-o lume nouă, curată, neatinsă de păcat și de egoism. Îmi dau seama că lucrul acesta a avut menirea ca să-i zguduie din temelii pe ascultătorii săi care aveau o gândire trecătoare, o gândire firească. Ceea ce face Mântuitorul pe acel munte în fața ascultătorilor nu este altceva decât să pornească de la gândirea lor și să-i conducă treptat, dar sigur, profund, clar, la gândirea lui. Dacă studiem capitolele 5, 6 și 7 din Evanghelia după Matei, descoperim jocul acesta interesant între ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun. Iudeii în vremea aceea erau tributari gândirii seculare, deja obișnuite a evreilor, care porniseră de la gândirea lui Dumnezeu. Gândire transmisă prin prorocul Moise, prezentă în scrierile sale, dar pe care ei o interpretaseră. Îi dăduseră în nuanțe firești, obișnuite cu modul de gândire, cu stilul de viață, cu așteptările omenești. Învățătorul pornește în mai multe rânduri, în prezentarea sa, în discursul său, de la ați auzit că s-a zis, de la legea lui Moise și mai ales de la interpretarea fariseilor și cărturarilor și încearcă să le prezinte apoi modul său de gândire, interpretarea sa proprie. Aș vrea ca să vă invit ca în momentele acestea să deschideți Evanghelia împreună cu mine și să citim din capitolul 5 din cartea lui Matei. Să citim versetul 41. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Dragii mei, avem în fața noastră cuvântul lui Dumnezeu. E adevărat că este un cuvânt greu de acceptat. Cuvântul acesta cere mult de la noi. Dacă studiem numai pasajul acesta final al capitolului 5, descoperim cât de greu este ca noi să-L urmăm pe Mântuitorul. Cât trebuie să plătim și nu lucruri din afara noastră, nu lucruri care să nu ne coste, care să nu ne doară, ci dimpotrivă. Trebuie să rupem din noi ceva ca să putem să-L urmăm pe Domnul Hristos. Pasajul acesta spune că în noi, în viața noastră, sunt lucruri care ne incomodează atunci când ne facem planuri ca să stăm lângă Domnul Hristos. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Și oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i și nu-i întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fiii Tatălui vostru care este în ceruri. Căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru, cel ceresc, este desăvârșit. Ce pasaj extraordinar! Ce provocare deosebită! Fiecare dintre noi ne dorim ca să fim desăvârșiți. Atunci când am plecat la școală, am plecat ca să desăvârșim cunoștințele noastre. În momentul în care ne-am decis pentru căsătorie, ne-am hotărât ca să avem o căsătorie bună, apropiată de desăvârșire. Când am început să profesăm, ne-am propus ca să o facem cât se poate de bine. În tot ce facem, noi căutăm desăvârșirea. Pasajul acesta ne spune că ea este în altă parte. Desăvârșirea nu este în ce facem noi, ci ea este în relația noastră cu Dumnezeu. Descoperim desăvârșirea, descoperindu-L pe El și puterea sa. Fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru este desăvârșit. Interesant, în pasajul acesta, desăvârșirea o descoperim în relația cu ceilalți. Nu descoperim ceea ce facem noi. Nu descoperim în relația cu o acțiune, cu profesia noastră. Nu descoperim în relația cu lucrurile, ci o descoperim în legătura pe care o avem cu cei din preajma noastră. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dă mai mult, fă tot ce poți, cât se poate de mult, pentru ca să păstrezi relații bune cu ceilalți. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Putem să vorbim despre o lume nedreaptă, care aleargă zilnic după dreptate. Nu ne este greu ca să aflăm cât de mulți și noi printre ei luptăm ca să se facă dreptate. Tribunalele sunt locuri luate cu asalt, pentru că oamenii au simțământul, au convingerea că e drept ceea ce cer și așteaptă. Într-o asemenea lume nedreaptă este paradoxal, dar real. Oamenii aleargă după dreptate. Este o lume în care dreptatea noastră trebuie să iasă în față, trebuie să fie apreciată. Mă întreb, ce legătură are dreptatea mea cu dreptatea Domnului Hristos? Neprihănirea mea cu neprihănirea Lui. Nu trebuie să ne chinuim ca să realizăm cât de mult răpește marile binecuvântări ale vieții, felul obsedant în care uneori ne căutăm dreptate. Cât am pierdut din liniștea sufletească, din pacea tainică de care aveam nevoie ca să mergem înainte. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă, mergi cu el două. Mântuitorul se referea aici la situații legale, corecte. În timpul dominației romane, cei care dominau aveau dreptul, era legal, ca să oblige pe cei care erau dominați ca să meargă cu ei o milă și să le poarte poverile. Nu trebuia decât să facă un semn, nimic mai mult, nicio vorbă, nicio cerință verbală, nicio poruncă, doar un semn. Trebuia să-l atingă cu sulița pe umăr, iar aceasta însemna porunca, obligația ca omul acela atins să meargă o milă. Imaginați-vă un evreu care este obligat printr-o atingere ca să meargă o milă. Ar vrea să se sustragă, dar nu poate. Probabil că are alte priorități în organizarea programului său. Era așteptat poate ca să îndeplinească anumite obligații sociale sau poate terminase serviciul și vrea să ajungă acasă la familie. Putea să aibă multe lucruri importante pe care trebuie să le facă. Dar atingerea aceea necruțătoare îl obliga la o milă și pornește. Puteți să vă gândiți că omul acesta pornește în călătorie fericit, ducând cu cântec povara semenului său? Nu mi-este greu ca să îmi imaginez un asemenea om nefericit, poate spunând vorbe urâte pentru el, dar făcând-o ca să se ușureze, să se răcorească. L-ar batjocori, l-ar pălmui, l-ar lovi, l-ar călca în picioare, dar e legal, o milă cere legea, porunca dominatorilor obligă. Și dacă este lege, nu este tocmeală. Iudeul pleacă împovărat în călătoria primei mile. Domnul Hristos vorbește despre asemenea situație și spune, e legal să mergi o milă, dar eu vă spun, asta ați auzit în vechime, astăzi auziți altceva, trebuie să mergeți și a doua milă. Ești obligat să mergi prima milă, dar sfatul meu, recomandarea mea este ca să continuați și a doua milă. Ce înseamnă a doua milă? Aș vrea ca, împreună cu dumneavoastră, să subliniem trei idei importante în legătură cu a doua milă. Cred că, în primul rând, a doua milă era mila care oferea posibilitatea împărtășirii, a comuniunii. Ați auzit că s-a zis, dacă te silește cineva să mergi cu el o milă deloc, mergi cu el două. Cine mergea prima milă nu făcea altceva decât ceea ce era dator să împlinească. Era mila datoriei, mila obligației, o milă chinuită. Puteai să mergi o milă fără să spui nicio vorbă celui pentru care mergi, fără să îi transmiți niciun sentiment bun, nobil. Puteai să nu îl privești niciodată în ochi, să nu îți îndrepți privirea, nici măcar așa fugar spre el. Nu te interesa persoana aceea. Mergeai pentru că erai obligat. Era o datorie socială și tu trebuia să îndeplinești datoria aceasta. De ce continuai să mergi în a doua milă? Pentru că a cerut Hristos. Toți creștinii care au urmat să meargă și a doua milă au mers pentru că au vrut să se împărtășească cu El. Legea lui Moise spunea, ești obligat să mergi o milă. Legea Domnului Hristos, legea nouă de viață, spune, poți să mergi două. Merită să faci lucrul acesta pentru că în a doua milă mă descoperi pe mine. Poți să ai o comuniune bună, deosebită cu mine. Era mila, era spațiul geografic în care aveai ocazia să te împărtășești și cu celălalt, cu semenul tău. Puteai să stai de vorbă cu el. Era mai mult decât un act de dreptate. Era un act de împărtășire, de comuniune, de bucurie sufletească, mai mult decât legal. Era de la tine. Mila aceasta era mila pe care nu o datorai nimănui. Nu te obliga nimic. Prima milă o făceai pentru tine, pentru că erai obligat. Nu puteai să-ți riști viața neascultând de lege. Prima milă era mila ta. A doua milă o făceai pentru ei, pentru Mântuitorul tău și pentru semenul tău. Era mila bucuriei, a cântecului, a experienței împărtășite. Dragii mei, în fiecare zi avem ocazia să împărtășim ceva cu semenii noștri. Să nu uităm că adevărata împărtășire, adevărata comuniune, o descoperim dincolo de ceea ce este drept, de ceea ce este legal. Frate pastor, dar e drept așa. Ai grijă, veghează, să se întâmple cum e drept. Dragul meu, adevăratele bucurii ale împărtășirii le descoperim și tu și eu doar dincolo de prima milă, dincolo de ceea ce este drept. Acolo unde lucrurile se întâmplă nu pentru că te prețuiești pe tine, ci pentru că îl apreciezi pe celălalt, pe semenul tău și mai ales pe Domnul tău. A doua milă este mila aceea care ne ajută să facem ce a făcut Hristos. Vreau să deschid împreună cu dumneavoastră în capitolul 53 din cartea lui Isaia. Este unul dintre pasajele fascinante ale Bibliei. Nu m-aș plictisi niciodată, oricât de mult aș citi pasajul acesta. Capitolul 53 este un capitol de suflet al Bibliei și avem nevoie să-l citim din când în când ca să ne regăsim în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Citez. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile. Și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți-ntorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului său? În pasajul acesta al Bibliei descoperim modul în care noi l-am tratat pe Dumnezeu și felul în care el răspunde la tratamentul pe care noi l-am făcut. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Era drept ca Dumnezeu să îmbrace natura omenească, să trăiască printre noi o viață comună, să aparțină unei familii sărace, unei zone rele, să facă parte dintr-o societate de oameni răutăcioși, ambițioși și, cum n-ar fi fost destul, să se lase prins, judecat, batjocorit, condamnat la moarte și încă moarte de cruce. Imaginați-vă ce răspuns neașteptat, nedrept. Dar aceasta este dreptatea Domnului Hristos. Este dreptatea lui Dumnezeu. Este felul în care El ne întâmpină pe noi care umblăm în nedreptate. Prima milă este mila dreptății omenești. A doua milă este mila dreptății cerești. Prima milă înseamnă să fac ceea ce cere impulsul, instinctul meu, ceea ce gândește mintea mea trecătoare și firească. Să parcurgi a doua milă înseamnă să faci ceea ce a făcut Mântuitorul. Ceea ce a împlinit El în viața aceasta diferențiază religia Lui de toate celelalte religii. Dacă încercăm să aflăm sâmburele religiilor acestei lumi, descoperim că în afară de religia Domnului Hristos, toate celelalte lucruri cer omului, punând accentul pe El. Fă este cuvântul de ordine, împlinește, trăiește, zbate-te, du o viață chinuită, dar fă ceva. Religia lui Hristos, religia Bibliei, are un alt cuvânt de ordine. A făcut El, dragul meu, nu te strădui, a făcut El. Îmi amintesc de o întâmplare despre care am citit. Fusese un serial de prezentarea Evangheliei într-un loc. Un om al lui Dumnezeu, un predicator, venise, instalase un cort și în cortul acesta invitase oameni cărora să le predice cuvântul lui Dumnezeu. Seară de seară fuseseră mulți oameni care ascultaseră Evanghelia. Trecuse și ultima seară și după seara aceasta, după o noapte de odihnă, a doua zi a început să strângă cortul. Scotea țărușii, aduna prelatele. O făcea însă gândindu-se dacă toți oamenii care ar fi putut să asculte cuvântul au făcut-o. Se gândea la cei care au ascultat și la răspunsul pe care ei puteau să-l dea în fața Evangheliei. În timp ce el lucra acolo, l-a întrerupt vocea răgușită a unui tânăr. Alergase. Ar fi vrut să ajungă mai din timp, dar nu reușise. Și atunci, pe ultimul moment, când predicatorul își strângea cortul, a ajuns în fața lui și l-a întrebat: Domnule, eu ce pot să fac pentru ca să fiu mântuit? Predicatorul a continuat să strângă cu tact cortul, în timp ce tânărul acesta i-a pus încă o dată și încă o dată întrebarea: Spune-mi, te rog, chiar dacă am venit târziu, ce pot să fac ca să fiu și eu mântuit? Omul s-a ridicat și a îndreptat coloana, s-a uitat la el și a spus: Dragul meu tânăr, ai venit prea târziu. Domnule, te rog, măcar acum, să mai fie și pentru mine un răspuns. Dragul meu tânăr, îmi pare rău, ai venit prea târziu, nu mai poți să faci nimic pentru mântuirea ta. Nu se poate, aș vrea și eu să fiu mântuit. Hai să vorbim. Și s-a așezat pe iarbă și a început să-i spună: Prietene, a venit cineva înaintea ta și a făcut totul. Tu nu mai poți să faci nimic decât să accepți ce a făcut el. El s-a născut printre noi. A trăit și este dispus ca să îți ofere viața lui în dar, ca neprihănire. A murit și e pregătit, e dispus, e dornic ca să-ți ofere moartea lui pentru ispășire, pentru curățire, pentru salvare. Sângele lui după crucea Golgotei, serviciul pe care îl faci acum în ceruri, toate ți se oferă, nu mai poți să faci nimic. Primește ce a făcut el. Dragii mei, a doua milă înseamnă să faci ce a făcut Mântuitorul, să calci pe urmele lui. Înseamnă să dai altora ceea ce este al tău. Înseamnă să te disponibilizezi, să te oferi în fiecare zi cu tot ce ai. Aș vrea să te întreb, simți că viața nu are sens? Îți lipsește acea bucurie tainică, dar profundă, evidentă, pe care ai vrea să o trăiești? Cuvântul lui Dumnezeu are un sfat pentru tine. Începe cu a doua milă. Continuă după mila întâi, mila datoriei, și vei vedea că vei putea trăi acea bucurie și pace a unei lumi mai bune. A treia idee. A doua milă oferă satisfacții pe termen lung. Dacă încercăm să analizăm viața noastră, descoperim că noi țintim satisfacțiile apropiate. Ce este cel mai aproape de noi, aceea este cel mai dorit. Vrem ca să nu pierdem ocazia, momentul, trăiește clipa. Este ideea care domină multe dintre viețile noastre. Mântuitorul ne spune ceva. Adevăratele satisfacții sunt mai departe decât cele foarte apropiate. Cele mai frumoase momente nu s-au consumat. Cele mai profunde bucurii nu sunt acelea care se câștigă ușor. Caută departe. Adevărata bucurie, adevărata fericire, marea satisfacție este dincolo de viața aceasta, dincolo de lucrurile trecătoare ale ei, dincolo de aspirațiile sentimentale, emoționale, uneori instinctuale. Nu sunt aici, ci sunt dincolo. A doua milă, mila împărtășirii veșnice cu Dumnezeu, este experiența pe care trebuie să ne-o dorim fiecare. Vreau să citesc un scurt paragraf dintr-o carte. Timpul de încercare din fața noastră va cere o credință care să suporte oboseala, amânarea și foamea. O credință care nu va slăbi chiar dacă va fi aspru încercată. Tuturor le este oferit timpul de har pentru a se pregăti pentru vremea aceea. Aici, amânare, oboseală, foame, mila întâi. Cine reușește să treacă de mila aceasta, poate să-ți fie bine, să nu fii obosit. Poți să te simți foarte bine, să nu-ți fie foame. Dar astea sunt trecătoare. Sunt prea puțin. Adevăratele satisfacții sunt dincolo de foame, amânare, de oboseală. Este răsplata eternă pe care Dumnezeu o pregătește tuturor celor credincioși. Îți mulțumesc, Doamne, că ai făcut pentru mine mai mult decât ceea ce este legal. Și asta ar trebui să fie rugăciunea mea și a dumneavoastră. Nu te ruga pentru o viață ușoară. Mai degrabă, roagă-te să devii o persoană puternică. Pentru că adevăratele răsplătiri vor întrece cu totul așteptările tale. Stimatul meu, nu uita de a doua milă. Vei avea astăzi, vei avea mâine, vei avea în timpul care stă în fața ta ocazia ca să mergi prima milă. O vei face pentru că este drept, ești obligat. Dar nu uita, adevărata bucurie și pace vine atunci când continui după ce s-a terminat prima milă. Îți doresc succes împreună cu Domnul tău. Amin.